Data viitoare, când ajungeți prin preajma parcului Cismigiu din București, uitați-vă cu atenție la clădirile din zonă. Mascate printre blocuri gri sau case dărăpânate, s-ar putea să vedeți câteva palate. Nu sunt doar în această parte a Bucureștiului și aproape toate au fost construite în ultimii 150 de ani. Anita Stera este istoric și le știe poveștile.
Suntem obișnuiți cu palatele de secolul XIX, palatele aristocrate ale familiilor bogate din București, de cele mai multe ori în zona centrală. Însă palatele sunt în egală măsură și ale unor instituții publice și reprezentau o modalitate de modernizare, mai ales după venirea lui Carol I, deci undeva la final de secolul XIX. Până astăzi avem în continuare un număr important de palate. Avem palate aristocrate, cum este, nu știu, Palatul Suțu sau Palatul Ghica sau Știrbei, dar și palatele unor instituții, Palatul Universității București, Palatul BNR sau Palatul Tinerimea Română, unde ne-am întâlnit. Palat a apărut în perioada interbelică, deși instituția apare după Războiul de Independență, deci undeva la 1878, un grup de tineri cu spiritul ăsta naționalist specific secolului XIX formează o asociație. Acești tineri erau de la Liceul Matei Basarab. Asociația continuă să funcționeze. Iar în perioada interbelică au banii necesari pentru a face un adevărat palat, o clădire multifuncțională. Palatul Tinerimea Română este proiectat de Virginia Andreescu Haret, care este prima femeie arhitect de la noi din țară. Iar palatul avea tipografie, bibliotecă, restaurant, camere de dormit, dar și o sală foarte frumoasă de concerte, cu loje și balcoane, care este încă funcțională. Cred că puțini știu asta, dar dacă vreți o sală de concerte frumoasă în București, atunci mergeți și la Tinerimea Română.
Bun, și practic care era rolul acestei clădiri?
Păstrarea valorilor naționale și promovarea lor către tânăra generație. Palatul funcționează și în perioada comunistă. Sunt tot felul de ansambluri folclorice ce și-au activitate aici.
Deci vorbim de o clădire construită în anii 20-30.
Da, ea este inaugurată în 1935, chiar de Iorga. Și construcția începe undeva în 24. E o clădire în stil neoromânesc, cu niște reprezentări din istoria noastră, nu știu dacă le-ai remarcat sau bucureștenii le-au remarcat, dar avem și încoronarea de la Alba Iulia din 1922, avem și intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia sau alte
să ne
momente.
Să un pic mai într-o parte și
vedem ce
s-ar putea. Trebuie să traversăm. Să le spunem oamenilor că suntem undeva pe cheiul Dâmboviței, în zona Izvor, lângă Teatrul Bulandra, nu știu, 500 de metri de Palatul Parlamentului și dacă traversăm, acum se văd mai bine. Vedem niște coloane destul de impunătoare, niște arcade foarte frumoase, niște modele, să zicem, românești. Ah, și undeva la penultimul etaj, câte etaje are? 1, 2, 3, 4, 5. 5 etaje are palatul. Vedem într-adevăr niște scene în care apar.
Păi în mijloc avem chiar încoronarea, se vede și Ferdinand și Maria foarte frumos.
Okay.
Undeva mai în stânga avem scena cu Mihai Viteazul. Dacă mergem după colț o să vedem poezia, muzica.
Deci muzele.
Da, muzele. În rest, model floral, columne, arcade specifice stilului neoromânesc.
Și ce se întâmplă acum în această...
Funcționează, este o instituție în subordinea Ministerului Culturii, cu program divers, îi găsim prezenți de obicei la festivalul Enescu, dar nu numai.
Și de la Palatul Tinerimea Română am mers mai puțin de un kilometru.
Am ajuns la Palatul Nunțiaturii Apostolice.
Deci stai puțin, suntem undeva pe lângă Parcul Cismigiu,
exact.
Ca să dăm un reper mai clar. Vorbim de palatul unei instituții bisericești.
Da, chiar o instituție diplomatică, am putea spune, pentru că acest palat Nunțiatura Apostolică este echivalentul ambasadei, să spunem în termeni
ambasadei
Vaticanului la București. Este un palat ridicat la început de secolul 20, folosit de Vatican până în 1948, când este naționalizat. După 90 este redată Vaticanului, transformată în palat al Nunțiaturii Apostolice și palatul care i-a găzduit pe cei doi papi în vizitele de la București, 1999 mai, Papa Ioan Paul al II-lea și 2019 iunie, Papa Francisc.
De altfel, nu departe de unde ne aflăm, se află și piața Ioan Paul al II-lea, e un bust al papei.
Exact, și un pic mai jos am trecut pe lângă bustul Papei Francisc.
Cu mențiunea că culoarea nu mi se pare foarte fericită, așa un galben care cred că era pe stoc în momentul în care au trebuit să dea o mână de vopsea, altfel în stare foarte bună.
Are o zonă centrală cu cupolă, influențe și neogotice, este într-un neoclasic de final de secol XIX, început de secol XX.
Vedem și o statuie a Fecioarei Maria,
pe mijloc, o intrare boltită, acoperită, asta e specifică anumitor clădiri din București, nu doar palate, și ajuta în momentul în care veneai cu trăsura la intrarea principală să nu fii udat dacă ploua.
Cupola respectivă, dacă ar fi avut o cruce, de la distanță ar fi putut spune că e o biserică, între noi fie vorba, dar forma e cu totul și cu totul alta, așa cea a clădirii pe total.
Pala norocos, pentru că chiar dacă are culoarea asta nu tocmai reușită, totuși se află într-o stare de conservare foarte bună.
Și până acum aș spune că dacă mergem în centrul Bucureștiului, din jumătate în jumătate de kilometru cel mult, avem un palat. Tot pe lângă Cismigiu suntem, pe altă latură a acestuia, ne îndreptăm cumva spre sala palatului. Da, ăsta e un palat mult mai vizibil decât primele două, e mai la stradă, ca să zic așa, și aparține Ministerului Educației, dacă nu mă înșel.
Da, așa este. E Palatul Crețulescu, suntem pe Știrbei Vodă, care în trecut se numea Drumul celor ce merg la băi, pentru că era șoseaua care mergea spre băile Volănești, Căciulata și așa mai departe, ieșea spre zona de vest a orașului. De altfel, o mare parte din zona asta de nord, să spunem, a parcului Cismigiu, a fost vechea grădină a palatului, care mai apoi este încorporată în grădina Cismigiului. Palatul este al Elenei Crețulescu, este un palat ridicat din nou la început de secol 20, de data asta de un arhitect celebru în București, e vorba de Petre Antonescu. De numele lui Petre Antonescu se leagă foarte mult dezvoltarea stilului neoromânesc sau Arcul de Triumf, spre exemplu, care în general lucrează în stil neoromânesc, dar aici avem o clădire neoclasică cu mici influențe Art Nouveau.
Cine era Elena Crețulescu?
Elena Crețulescu era o doamnă din înaltă aristocrație, o urmașă a familiei Crețulescu, care are o istorie de peste 300 de ani în istoria națională, o familie nobiliară, o doamnă care își dorește acest palat aici, însă în egală măsură era și o doamnă care iubea foarte mult plantele și natura, așa că cere o seră foarte frumoasă, care este, cum privim clădirea în partea stângă, o grădină extravagantă, avea de asemenea cu plante exotice, animale, multe păsări.
Grădină zoologică avan la letră, ca să zic așa.
Da, este obișnuință în perioada aia ca fiecare să mai aibă și câte o maimuță sau păuni sau alte.
Uite, seara s-a păstrat destul de bine, cam ruginit acoperișul, dar acum îmi dau seama că în București sunt destul de multe structuri de genul ăsta. Nu e o seră în sensul modern al cuvântului, ci din clădire ai așa un soi de semicerc din sticlă care iese. Aia e de fapt sera, înăuntru ai fi avut plante exotice care au nevoie de căldură. Altfel, revenind la Palatul Crețulescu, nu e într-o stare foarte rea, dar nici excepțională. Vedem vopseaua scorăjită în multe locuri. Ok, fațada arată bine, dar în lateral, dacă te uiți, uite, vezi bucăți căzute de acolo, din balconul ăla și nu numai. Fațada, hai să zicem că ia notă de trecere, deși, repet, e scorăjită bine, dar în lateral nu.
Aici avem o instituție acum care lucrează cu fonduri europene și dacă am intrat, am găsit niște vechi pereți care în trecut erau, să spunem, acoperiți cu tapet de mătase, acum sunt dublat de biblorafturi sau mai știu eu ce, alte dosare, documente sau lucrări similare.
Bun, să mergem mai departe. Dacă până acum am ajuns în dreptul unor clădiri care se aflau totuși în stare bună de conservare una peste alta, alau, adică ai fi putut să le vizitezi dacă ar fi fost deschise publicului. Acum văd că ne aflăm în fața unei clădiri pe care scrie atenție pericol de prăbușire și să fiu în locul celor care au parcat mașinile în dreptul acestei clădiri, eu n-aș sta foarte liniștit. La fel, urmăm aceeași regulă, mergem vreo 500 de metri și dăm de un palat, dar ăsta e într-o stare jalnică. Ai putea să filmezi oarece filme de groază în el, dar pe riscul celor care intră. Vedem niște crăpături imense așa de-a lungul clădirii. Suntem pe lângă radiodifuziunea română. Parcul din spatele nostru, mă, Părculeț, se numește Luigi Cazavilan, parcă. Și avem acest palat frumos, se văd foarte multe ornamente, vedem arcade în spirală și niște coloane foarte frumoase. Clădirea se vede că a fost frumoasă la viața ei. Acolo avem niște chipuri umane sculptate în piatră, dar, repet, stă să cadă.
Așa este. E palatul care ia cumva numele parcului sau parcul dă numele palatului, tot Luigi Cațavilan. Deși Luigi Cațavilan moare în 1903, palatul este terminat undeva pe la 1911. Jurnalistul Luigi Cațavilan este cel care va fonda faimosul ziar Universul, unul din puținele ziare care nu erau legate politic în niciun fel la final de secol XIX. Tot el este cel care va ridica un faimos velodrom la șosea, pentru că avea o legătură cu o firmă din Italia care producea biciclete. Din păcate, nu poate să-și plătească un împrumut și acel velodrom va fi dezafectat și lemnul va fi vândut. Este un palat elegant și va fi afectat puternic de cutremurul din 1977 și atunci cumva începe degradarea și trista poveste acestei frumoase clădiri, pentru că nu mai este folosit de atunci, exceptând poate prin anii 90, aurolacii care stăteau în el, nu știu câți dintre noi aveam șansa să stăm în buricul Bucureștiului, dar în perioada aia erau foarte mulți care foloseau casele astea. Este listat pentru a fi vândut, dar se încearcă vânzarea lui de foarte mulți ani.
Sincer vorbind, nu știu câți bani ar trebui să dai pe el, pentru că, pe urmă, trebuie să bagi foarte, foarte mult ca să îl restaurezi. Deci, realmente, sunt ferestrele și ușile strâmbe de cum s-a deformat clădirea. Altfel arată într-adevăr a palat italienesc, se vede sursa de inspirație.
Palat venețian, așa-l catalogăm.
Da, palat venețian în centrul Bucureștiului și culoarea pare să fi fost frumoasă la un moment dat, a mai rămas patina veche, așa un soi de ocru. Dar, din nou, noi stăm la o distanță mult mai mare de clădirea asta decât am stat față de celelalte din motive obiective.
Vom vedea care va fi destinul acestei clădiri.
Turul făcut de istoricul Anita Sterea putea dura mult mai mult și oricât de ciudat ar suna, în București sunt zone în care de la un palat la altul nu faci mai mult de 15 minute pe jos. Asta fără a pune la socoteală casele impunătoare care ar putea trece drept palate. Cu totul, în București au supraviețuit aproape 50 de clădiri care au purtat sau poartă denumirea oficială de palat. Multe s-au păstrat destul de bine, în vreme ce câteva s-ar putea prăbuși oricând. Oricum ar arăta, toate palatele spun povești și, de fapt, poveștile lor sunt și poveștile noastre.